Аймаар цаг нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсно.
Сонсогч та бүхэндээ өчиг мэндийг хүргэе. Дэлхийн монголчуудын амжилт радио 88.3-аас 7 өдрийн даваас баасан гаргийн 21 цагаас хүргэж байгаа айцаа хамтдаа давцсан хоёроотой амир цаг нэвтрүүлгийн 2025 оны 4 сарын 4-ний баасан гаргийн дугаар шууд өргөд бэлэн боллоо. Студид хөтлөгч Чанца Ами найруулагчаар Борхүүгийн Чин Батнаар ажиллаж байна. За нэвтрүүлгийн хамтраалагчаар хэд хөлөрлөлт таагүй өнөр арт хоцорлоо Дирек Лор хөс тарагч мөн Медиапол имлэг Туркийн төрүүлэх их сургуулийн зохицуулбар имлэг хамтраа ажиллаж байна.
Шавруудад өчиг мэндийг хүргэе. За мөн алам суудаа. Баярлаа.
Зүгээрээ. Тон зүгээр шүү.
За баярлаа. Манайхан групптэй нэгдэж амжиг бол групптэй нэгдэрээ. Би тэг ууган нэр нь та хэдийг залхаатал нийлэгж бодохгүй байгаа ч гэсэн та хэд групптэй нэгдэхэ мартчихад байгаа шиг байна шүү дээ, тий.
Тэгэхээр залхах л төлчөөд байна.
Цаанаас ингэж таарад байна уу? Тэгэхээр амар цаг нэвтрүүлэх групптэй нэгдэж амжиг бол Facebook альт дэс нэрээ амар цаг нэвтрүүлэг гэж хаад групптэй нэгдээд өөр тохиолдсон түүхүүдэд хуваалцаарай. За тэгээд өндөр чинь баасан гараг учраас би тав хүндээ сонсогчдын маань уусан түүхүүдээ сууж танилцуулна.
За өнөөдөр сонсогчдод тохиолдсон амар шигтэй түүхүүдийн 78 дугаар хэсэг нь урч байна. За тэгээд бичээр түүхэн хүргэснийхээ дараа эфирийн шууд утсыг нэгээд сонсогчтойгоо холбогчдөг. Мадгүй нөгөө бичих завгүй тэгээ нэг сонсож яваад гинт санаанд нь ордог шүү дээ.
Тийм тийм
тийм бас холбогчдөг. За хэдэн түүхтэй вэ?
3.
За би 2 түүхтэй төлчихье.
За тийм. За би ч удаа ярихаас өмнө энэ юугаа бэкграундаа жоохон суллаад нэг шүлсээ. За
бэлтнэ.
За миний энэ түүхийг сонсч бай та бүхэндээ өглөө өдөр орой мэндийг хүргэе. Би дээрээ нэг ахтай айлын ганц охин. Ах маа надаас 4 насар ах юм л та. 12 дугаар ангиа төгсөж ил ах маа тухайн үед их сургуульд төгссөн. Тэгээд гэртээ эрэхтэй өөрөөсөө 5 насаар ихч эмэгтэй эхнэрээ болгоно гэд шууд дагуулад гэртээ ирсэн юм. Тэр эмэгтэй нь баруун аймгийнх, харин манайх зүүн аймгийн юм л да. За тэгээд эцэг их нь эрт өнгөрсөн, хамаатан садныхандаа өссөн, за дээрээ олон ахтай, айлын бага охин, зовлон үзэж өссөн холын бэртэ боллоо гэд аав ээж маань чатгараал тусалж дэмжиэд ажил төрөлтөө болгож байшин барихад нь туслаад айл шиг айл болгосон юм. Бэр ихч айхтар шүтлэгтээ бараг бүх юм аламаас асуув. Лам багш нь хотод байдаг. За бид ч тоодгүй. Багш инг гэсэн, тэг гэсэн гээл ирнэ. Хэлсээр нь хийчихэл байж байдаг гэсэн. Тэгэл байнга шаху аав руу ярьж ингэж чи юм аавн, тэгч чи юм аавн гэдл сар болгон шаху сая саяар мөнгө авдаг байсан юм. Бид ч залуу хүмүүс нэлх нойтон хүүхдтэй айл болох гэд ядарч байгаа юм аргагүй аргагүй гэдл дуугаал хэлснийг нөчхөөд явж байдаг байлаа. За ингээд нэг л өглөө амын өд тулсан юм. Ээж маань хараага алдаж амьдрал оронгоор ирлээ. Би ч ээжийгээ асрах хэрэгтэй болж ажилласаа гарч орлохгүй хүмүүс болсон. За тэр үеэсэл бэрэгчийн ааш цан хувирч манад ирхэнж багасч гадны хүн шиг л айлд орж ирэл гарч гараал ингээд буцаа очдог гэсэн. Тэгээ хүүхдүүдтэй манад орхивол цаг тутам залгаж хүүхдүүдтэйгээ ярьж ээжвд хоёр яраг нэг нэгэдгүү хэлүүлнэ. Ер нь хүүхдүүд нь ховц үжиж нь л гэсэн. Тэгээ цааш нь ах руу хэлсэн ярсныг мушгиж яриад л бидний дунд яс хайж эхлэв. Ах ч тэр хэрээрээ ааш нь хувирч ээж дээр ирхэн багсаад л ингэсээр нэг өдөр ах бит хоёрын дунд хэрүүл үүсч сүулдэ би яхад зодуулаад бөө юм болж дууслаа. Хэрүүлийн эхлэл бэр ихч ахын хүүхдүүдийн ярьсан хов байсан. Бараг л тангараа тасрах шахсан шүү. Тэр зодоноос 3 сарын дараа ах бэр хоёр манад ирлээ. Гэрт орж ирээд суусангүй, цайван дуусангүй, гэр дотор хэд эргэлдчихээд л ээжтэй хэдэн үг сольсон болоод л яваад өгсөн. За тэгсэн тэр шөнө би айхтар цочоод гинтэл сэрчлээ. Хамаг хөс гарчихсан. Өндөгөөд ээжийн унтаж байгаа орлоо харсан ээж маань тайван унтаж байна. Тэгсэн зулын гэрэлд ханан дээгүүр нэг хар сүүдэр яваад байгаа юм шиг харагдаад би буруу харсан байлгүй дээ. Түй түй гэд эргээд унтсан. Өглөө цэрэд босох гэсэн боловч чаддгүй. Нүдл хөдлөхөөс өөр юу ч хөдөлдөггүй, дууч гардггүй. Тийм байдалтай бараг 2 цаг орчим боллоо. Ашгүй нэг юм ээж сэрж байна. Би ч байдгаараа хичээж байж, арай гэж ээжээ гэж дуудаж чадлаа. Ээж ирээд яасан юм гээд л асууна. Би дуугарч чадахгүй уйлаад л байсан. Ээж гар хөлийг минь барьж өндийлгэж суулгаад арцаар утаж бүүн л юм боллоо. Ингээд маргааш шөглөө нь босох тохиол олсон. Зүүн хөлөл гişиж болохгүй айхтар өвчтэй. Нэг хамаатны удгийн ихч зөвхөн чамд шүү гэд өгсөн үнэртэн байдаг юм л та. Тэрнийгээ хэрглээд унтлаа. 3 дахь өдөр нь зүг зүг боллоо. Гэвч биеэр нэг ирээм юм улаан өнгөтэй юмтан туураад амтан хатсан юм шиг болчихсон. ээж тэгсэн хүнжил дээр одоо хүнжил гуцаа агаар салхин гараж тавиа элдвээ амтан байгаа юм биш үдэ гэд. Гэхдээ би ч цаа гэд гуцснууда нэг нэгээр нь зөөж гараж байтал хамгийн доо талын гуцс нь завсар баахан будаа орны доогор баахан илсвэжих юм. Тэр будаа нь яг нөгөө ламнарын өргөд байдаг бор өнгөтэй будааг нэ. За тэгээ ээжэд хэлсэн ээж бүгдийг нь гаргаж хаяад орыг минь тойруулж утаад надад нэг бурхны үрэл гэд идүүлээд өнгөрчлээ. Би тэрнээс хойш манад ирж тэрнээс хойш манад орж ирэхээрээ надтай юу ч дуурахгүй, бараг юм идэж уухгүй, гүлдэж жагаад л явдаг болсон. Бах хүүхдүүд нэг удаа манахаас битгий мэдэж уугаараа бузартна гэж хэлсэнгээд ам алдчих байла. Хаяа хаяа гинт миний би өвднөө, гიშгэж болохгүй хөл өвдөн, гинт даралт гэсэн эсвэл унана. Тэгээ шинжилгээ өгөхөр зүг зүгэр гэж гарна. Хаяа хүүхдүүдээс үгийн талмаар ээж чинь хот явснуу гэж асуув. Яг намайг өвдөх үед дандаа хот байсан болж таардаг. Яаж ч болдгүй нэг тийм бэрэгч байна. Ээж хоёр байхгүй улжвал аймгийн төвд хашаа байшин газартай нийлээд хэдэн тооны үхүртэй аавын тэтгэврт гарахтаа авсан тэтгэмжгээд хэдэн сая төгрөний хадгаламжтай болох гээд байгаа юм л та. Аа тийм сүулт дүүгийн утсан дээр аппликейшн суулгаж өгч байхдаа санаандгүй чатыг нь уншчихсан. Тэгсэн тэр утсан дээр нь бэрэгч хуучин тэр утсан дээр ингээ хуучин чатнууд нэрс гэнэ. Тэгсэн чинь ламаас хадмих руу тэтдэх өдрө очих санаатай өнгө төрх нь ямар байна үзээд өгөөч. Нөгөөдөг чинь болсонгүй дахиад өгч болох уу? Би тэтэнд очино. Тэгээд өвчих үү гэх мэтчилэн чат бичсэн байсныг нь уншлаа. Сүүлдэж манайх тийм бузар айл юм байх таа ч гэж бодох шиг. Хадминда очихдоо ламаар үзүүлж байж очдөг юм байх таа гэсэн байна.
Юу вэ? Юм хийгээд байгаа юм шүү дээ, тий?
Тийм л бололтой л шүү дээ.
Карантин тэр будаа мудаа өнө тэрэ гэдэг ч одоо ямар юм бэ?
Тэгээ хот орохоор нь би нөвдөд.
Харин тий.
Тэгээд эргэж ирэхээр нөгөө авчирсан юм аа гэрт нь одоо ершээс аяга цай уугаа тайван суухгүй гэрээг нь тойрсон гарахтаа ордоор морно гэж засч масч гардаг юм шүү. Тэр тэр мөнгө төргийнд нь л шунаад байгаа гэсэн юм байна та. Ямар айхтрий.
Тийм байна одоо ээж нь энэ дүүн байхгүй болчвол хамгийн
дээд. Ээж нь болохоор одоо харааны бэрхшээлтэй юм байна шүү дээ.
Тийм байна.
Энэ одоо ганц охиныг л байхгүй болох гэдэг юм байна та.
Яасай айхтрий юм бэ? Үл үри даахал юм байна та. Тэгэл амтралч танилцуулга үргэлжлүүлэн дараагийнхаа. А төгсөөрэй. Хит хөлрөлт таагүй өнөр арт хоцорлоо. Дириклор хүс дарагчиг танилцуулъя. Тэгэхээр танд хөлрөлттэй холбоотой дараах асуудал байгаа бол гарын алхтанд хөлрөөд байнга нойтон байгаад суг бах хөлийн уул нойтон байгаад хит хөлрөөд за дээрэс нь хулмас таагүй өнөр шивэр гэх мэт байгаа бол энийг бас нааш анхаарлаа түр хандуулаарай. Хүнд хоёр төрлийн хөлсний булчирхай байдаг юм байна. Нэг нь энгийн хөлсний булчирхай, өвөрмөц хөлсний булчирхай гэж баримтласан.
За энэ энгийн булчирхай болохоор биеийн бүхий л гадаргуугаар байрлал. Тэгээд биеийн температурыг зохицуулж авах үүрэгтэй ямар нэгэн өнөргүй өнгөгүй хэвийн хөлс ялгар тийм байна. А харин өрмөц хөлсний болчирхай нь хүнд нэг наснаас эхлэн үүсч бий болно. За тэгээ 10-аас 13 наснаа буюу тэгээ бэлгийн хөвчлөлтөө зэрэгцэн үйл ажиллагаа нэгтгэхтэй болж эхэлдэг юм байна. За хаан аль хэсэгт байрладаг вэ гэхээр одоо гарын алга байна. Суг хөлийн уул, хөхний доогуур, нүдний зохны иргэн тойронд бэлэг эрэхтний орчин байрладаг. За тэгэхээр уг булчирхаанаас арай өөр найрлагатай өтгөн хөлс ялгардаг. За тэгээ орчны нянта нэгдсэний улмаас таагүй өнрийг бий болгодог байна. За улмасны хувьд бол төрөлхийн байдгүй удамшдаггүй. За мөн халдварлаггүй мэн л да. Яг найзаасаа ч юм уу те одоо хүнээс хулмас халдварлаа гэж бид нар яриад байдаг те. Тэгэхээр тухайн хүний хувцсанд наалдсан юм бактерийн халдвар болсонтой л холбоотой гэсэн үг юм. Тэгэхээр дриклорыг хэрэглэх юм бол за энэ хөвгтөгт хүн зөвхөн өрмөс хөлсний булчирхайд үйлчилдэг. Би сайд дурдсан те. За тэгээ булчирхайн үйл ажиллагаанд нөлөөлөл бол үзүүлэхгүй зөвхөн булчирхайн гадуур бүрхүүл үүсгдэг. За энэ нь гадагш хөлс ялгарах процессыг нь зогсоож өгдөг юм байна.
За олон улсын хэд хөлрөлтийн нийгэмлэгээс өрмөс булчирхайн үйл ажиллагааг мис цацал тарилгын аргаар ер нь бол зогсоохыг дэмждэг юм байлээ. Тодорхой хугацаанд хөнгөн цагаанаар л та гидро холоор хэдийн эмчилгээ хийхийг зөвлөдөг байна. За хэрэглэх цаавар нь болохоор орой унтахын өмнө түрхэх газраа гарын алга, суг, хөлийн уул гэх мэт сайтар угаагаад бүрэн хатсныхан дараа бүр маш нэмгэн түрхэх юм шүү. Ерөөсөө давхарлаж түрхэж болохгүй энэ нүгэр аюултай. Тэгээд өглөө босоод түрхсэн газруудаа заавал угаана. Хэрэглэх хугацаа нь эхний 7 хоног өдөр болгон хэрвээ хит мэдрэг арьстай бол өнжөөд нэг удаа, харин дараагийн 7 хоногт нь 2-3 удаа түрхэхэд завсарлах юм. Тухайн хүний онцлогоос хамаарат 3-6 сар, 6-аас 1 жилийн хугацаанд хөлс ялгаралтыг бүрэн зогсоож өгдөг байна.
Бүх эмийн сангуудаар хадталдаалагдж байгаа холбоот хуудсны дугаар 99 66 99 2 99 66 99 2 гэсэн дугаарлал холбогдороо.
Баярлалаа хамтраач алсан. Хит хөлрөлт таагүй өнөр арт хоцорлоо. Дириклор хөс дарагч байла.
Баярлалаа.
Цанги үргэлжлүүлэн дараагийнхан түүхийг үргэлээ.
За.
Сайн байцгаана уу? Би хэдэн жилийн өмнө юмыг харж зүудэлтэй хүн байсан юм. Одоо бол мэлмийнхээ хаалгад удаж байгаа. Гэхдээ хаая ганц нэг сүнс харна. Одоо миний ярих түүх бол яг ид юм. юм хум харж сонсож ярилцдаг байх үедээ нэгэн зүуд зүтэлсэн юм. Тэрийг ярих гээд нэг шин урдын адил унтаж байлаа л да. Урдын адил гэдэг нь шүн болгон сүнсэнд даруулж унтдаг байсан юм. Бараг 2 жил өдрө болгон сүнсэнд даруулдаг байсан юм. Ингээд гол юм аялье. Зүудэн дотор маа нэг зураглалаар эхэллээ. Маш өндөр өндөр байрлалгын дунд дээр үе нэг байшин байна. Тэр байшин яг кинон дээр л гардаг шиг хийслэлтэй байшин байсан. Би тэр байшин руу ормоор санагдаад болдоггүй. Нэг мэтгэд л орчихсан том өрөөнийх нь голтон зогсож байла. Яг л зураг кадр сүлэгдэж байгаа юм шиг шилжээд л байсан. Гэнэт миний чихэнд нэг чимээ сонсогдож эхэллээ л дээ. Тэр нь юу юм гэхээр нэг Японд бөө бөөлөд байгаа мүү гэмээр нэг тийм бөмбөрийн чимээ байсан. Жич энд ярагдж байгаа газар бол Япон байсан. Сайн сонсоод үзэхний хажуу талын өрөөнд нэг эмэгтэй бөөлөд нилээн байж байгаад намайг хүрээд ир гэж дуудлаа. Яваад очтол нүүрэнд тулж ирж өгсөд ойлгомжгүй өмнөд яриад дээр үйд зүудэлсэн болохоор одоо сайн сандаггүй юм. Ямар тач тэр бөөгийн хэлснээр бол би зүудэндээ урт үргэлжилсэн замаар явж байхдаа нэг шар өнгийн данх олоод тэрийг аваад цааш алхах ёстой. Араас чи хинч дуудсан байсан эргэж харж болохгүй шүү. Хэрвээ эргэж харавал энэ Японы үгийг 3 удаа хэлээд зүуднээсээ сэрнэ. Хэлж чадахгүй бол чи үхнээ л гэж хэллээ. Тэгээд хэлж дуусаад одоо хурдан унт гэлээ. Би ч хурдан унтчихсан. Тэгсэн зүудэн дотор би уртаа үргэлжсэн замаар алхаж байна. Эргэн тойрон тас харанхуу. Нилээн алхаж автал зам дээр нэг данх харагдчихэв. Тэрийг аваад алхаж автал ардаас нэг эмэгтэй хүний хоолой сонсогдлоо. Нэг тийм муухай аниад алдсан хоолоогоор энийгэд эргээд харта. Эргээд хар. Гэтэл энийгэд байсан. Би эргэж харахаас айгаад эргэж харалгүй нилээн чавлаа. Тэгсэн нөгөө муухай хоолой ахин дахин сонсогдоод л байсан. Би тисгэл алдраад эргээд хартал цав цагаан хувцастай толгоогүй эмэгтэй хүний сонс миний ардаас байдаг чадлаараа гүгэж ирсэн. Би бүр нүдэндээ итгэсэнгүү. Аимшигтай ихээр айж айсандаа бүх чадлаараа цухтаж гүйлээ. Тэгсэн чигсэн тэр миний ардаас гүгээд л байсан. Тэгээд дахиад л чи эргээд нэг харч л та гэж хэлээд муухай нэгэд л байсан. Дараа надаас нэг юм нэхэд өрөөсө болж өгдөггүй. Сайн сонсвол миний толгойг өг, миний толгойг өг, өөхгүй бол чамайг ална. Гэтэл ардаас хөөгд гүгэд байсан. Би хөлтлөө айж балмагдаад гүнгээ гартаа барьж байсан төрүний данхыг өргөөд хартал миний ардаас хөөгд байсан сүнсний цустай толгой нь байла. Би тэр толгойг хараад үнэхээр их айж айсандаа толгойг нь шидчихэд гүгчихсэн. Миний ардаас нөгөө сүнс хөөгд л байсан. Нэрөөс нөгөө зүуднээсээ сэрч чаддгүй. Гинэт нөгөө бөө эмэгтэй хэлсэн Япон 3 үг санаанд ороод ирлээ. Тэр үгөө 3 удаа хэлээд бүр яг жинхэнэ ойрноос сэрсэн юм. Нэг осонтой зүудлээ зүудэн дотроо дахиж унтаад дахиад зүудлээд л яваад тахна. Ингээж нэг юм сэрээд би маань цих үдэн болчихсон, хамаг хөс гарцсан, нуруугаар хүүтаасан байдлаар ирсэн. Хэд хоногийн дараа сайн найзтайгаа дэлгүүр хэсэх гээд уулзаад явж байтал найз маань ярьж байна. Өчтөр шөнө найз нь байрныхаа хүүхдүүдийг цуглуулад аимшиг Японд осон төөхүүд яриад тэндээс найз нь нёгийг нь ярьж үгэй гэж сонстол би бүр шок. Хэд хоногийн өмнө миний зүудэлсэн зүудийг надад ярьж өгдөг юм да. Ахаад л нөгөө нуруунаас хүү тааж босс ирсэн мэдрэмж тэрийг мэдэрсэн. Найзын маань хэлснээр бол би тэр Япон 3 үгийг 3 удаа хэлээгүй бол би унтаагаараа үхэх байсан юм байна лээ. Өстэй амар мэдрэмж авсан. Сүүлийн үе залуучууд унтаагаараа зүрхэн зогсож нас барж байна гэж дуулддаг та. Магадгүй энэ зүйдээс болсон байж магадгүй би сайн мэдэхгүй лээ. Гэхдээ энэ зүйдийг хин нэгэн хэрвээ зүудлэх юм бол Япон бөө эмэгтэй үгийг сайн сонсороо л гэж зөвлөе. За тэгээд урт санагдсан болов уучлаарай. Доор зүудэндээ харсан анхны зургийг оруулчихъя. Уншсанд баярлаа. Би Япон хэл мэдтгүү. Гэхдээ тэр үед Япон хэлээр ярьсан яг юу хэлснээ сандаггүй л дээ. Сэрээд л шууд мартчихсан. Утгыг нь ойлгоогүй бүрэгдэнэ байна гэсэн мэн.
Ямар сонирхолтой зүуд вэ
тий? Харин ч
өөр яг кино шиг зүуд зүудэлсэн ба шүү дээ.
Тэгээ нэг юм юм дээр бол сонсогчдын групп төрөл нэг юм шарт данхтаа.
Тийм байлаа
тий.
За дараагийн пост амар байна уу? Тэр нэгэн намрын тэнхлэг эргэсэн мэт өдрийг хизээч мартахгүй өөрийгөө зүгсэн, хараасан, үхэхийг хүссэн мэдрэмжээр л дүүрэн байлаа. Бяцхан үрээ алдчихад ээжигээ орхиод одсон үрдээ гомдож чичнийг үзлээ. Хамгийн амар нь зүуд байлаа. Хүүгээ том дэлгүүрт алдчихад хайгаа толдгоо ойлж байгаагаар зүудэлсэн. Харин одоо ухаан мууд чинь хүнд үзүүлэхгүй яавдаа, ядаж ном уншвал засал хийхгүй яавдаа гэж толгоёо шаад суусан он жилүү дээр л амьдарч байна да. Одсон үрмэн 7 болон 8 дахь өдөртөө иргэн гэж бууж байсан. Яг л ирсэн. Нэг хийдлүү явж ном уншуулаад лам зүудэ ярьсан чинь ян зүрийн дэв ирдэг шүү. Бүү хууртараа гэж хэлсэн. Гэвч үгүй байсан. Эхлээд үүрээр зүудэндээ бяцхан үрмэн олон ээжүүд дундаас ээжигээ хайжуулаа. Уйлаад л ээжээ гэж хашраад л дуудаад байсан. Би тэр үед хальт дээш өндөгөөд ирчихлээ гэж хэлээд буцаад суугаар унтчихсан. Тухайн үед толгой маш их өвдөж байсныг санадаг. Харин баруун талын мөрөн дээр хүүхэд минь суугаад уйлаад л байсан. Би тэмтэрч үзээд хөлийг нь барьсан чинь их хүүтэн байсан. Миний хүү гээд хушуугаа царвалгаад хоолоо идтээ миний хүү гэж хэлээд дахиад л зүуднээсээ сэрчихсэн. Энэ удаад ч бас шууд л босоод газар хэвтчихсэн. Тэгээд хэсэг нүдэ анжиотал хөөмн мөөмөө тэмтэрч нэг атгаснаа ээжийнхээ цээжийг хүнжлөөр бүтээгээд газар дээр минь зөөлөн үнсээд зүүн мөрийг минь чангахан чимэрсэн. Тэгээд хамгийн дуртай тоглоом болох машиныхны ирзэн маш мэддэг нэ. Тэр машиныгаа тачигнуулан дуурсаар авч утсан доо. Энэ бол яг бодитоор болсон болохоор нөгөө ертөнцид итгэхгүй байхын аргагүй санагддаг. Амьдралд элэг бүтэн байна гэдэг юу юунаас илүү үнцэнтэйг хамгийн ихээр ойлголоо. Ажил ажил гэж үр хүүхдтэйгээ өнгөрөх цаг хугацаа хүмсэлсэн гэмтэн би байлаа. Баярлаа гэсэн байна.
Тэ класс юу юм бэ те?
Ялах үүрээ хүүхдтэй л алдчихжээ.
Ямар ойлгох вэ те?
Би яг энэ постыг уншалсан айгүй амар санагц те. Хүүхд нь өд толчвол зүудэн нэрэж ирээд ялах амт мөөмөө идчихэд ээжийнхээ илгээнд одоо хуччаад те. Тэгээд мөрийг нэг чимгчээд та цаашаага дуртай тоглоом аваад ингэ чирээ яваад өгсөн гэж байна. Тэгээд тэр чимээ нь маш тод дуулсан гэж байна.
Ээжигээ бас нэг аргатчаад явчихсан шүү дээ, тийм ээ. За дараагийн постыг үргэлээ. Дараагийн пост нь болохоор Ишигтийн Цэрэнбат зайран сургамжуудаа оруулж байгаа. Тэрний сургамж 9-ыг нь үргэлээ. Үрийн заяа гомд гэсэн байлээ. За тухайн төвхийн эзэн бүсгүй маань энэ цахим хуудсанд байдаг учраас нэр болон он сар өдрийг нь огт дурдлагүйгээр бичих эрх өөрөөс навлаа. Зөвшөөрөл өгсөн бүсгүй танд маш их гялалаа. Нэг удаа чатаар нилээн урд зовнилоо бичсэн бүсгүй уулзахыг хүснээр ажил дээрээ дуудаж уулзлаа. Бүсгүй хэлэхдээ гадаадад нилээн хэдэн жилийн өнгөрөөсөн бөгөөд одоо юугаарч гашигдах тутагтах зүйлгүй амьдарч байгааг нь. Гол асуудал нь жирэмсэн болонгуудаа л бага сартаатай яаж чичээгээд цулбаж алдчихад байгаа юм байна. Тэгээ таны сургамжуудыг уншаад надад туслана гэж маш их итгэлтэй ирлээ л гэлээ. Би ч хэллээ. Та орчин үеийн шинжлэх ухаан эмнэлэг хөгжсөн үеийн хүн. Надад танд туслах арга тун хомстол гэдгээ хэллээ. Гэтэл бүсгүй харин тийм амар бууж өгөх хүн биш юм байна. Би олон эмнэлэг лам буу тэрч байтуга дэлхийд хамгийн их анхаах ухаан хөгжсөн хит хит оронд очиж үтсэ. Огт учрыг нь олоогүй. Миний бид ямар ч сойгоо байхгүй энэ хитэн шинжилгээнүүд баталж байна гэд машиныхаа урд таарцганаас хавтас дүүрэн бичиг гаргаад ирлээ. Би ч таны над бичгнүүдийг ч уншаад би ойлгохч биш те. Та ямар тач хит хоногоос бөөлхөр хүрээд ирээрээ гэд явууллаа. Түүнээс хойш бараг сарын дараа бүсгүй ирж онг шүтэнд мөн мөргөж өгөөч тайминь залхав. Онгод буугаад бүсгүйг дуудан анхны ургаа яасан бэ гэж асуусан юм. Бүсгүй тухайн үедээ анхны ир хүндээ гомдож үрээ авахулсан л гэж байна. Буурал онгод дахиад асуув. Чамд үрээ хөнөөх хэрэг хэн өгсөн юм гэвэл бүсгүй. Би өөрөө мэдээч шийдс юм аа л гэж байна. Онгод маань ихэд хэлэгнэ. Чи яасан их ирэх мэдлэлтэй хүн бэ? Тэр мэдлэрээ яв гэд өргөө нусах хөөчч. Өнөөх бүсгүй өршөөлгүүлсэн уйлан хайлан арах чарахгүй бол онгод үрсээ хөнөөчхөд өөрөхгүй байх. Ариун сава бузарлаж арилчиж амин ходоодод тичээчхэд авралахгүй байх. Яасан ичхөр үгүй хүн бэ чи? Зайл гэд хөөгд гаргачихлаа. За ингээд огт хаалгаалгүй байсаар буурал онгод мордоод явчих. Өгдөө мардуулчихад дахил идээ эмхэлчихэд өөрийн гэртээ ортол өнөө бүсгүй хашааны хаалган дээр намайг дуудаж байна. Ингээд ярьсан зүйлийг нилээд хасаж бичээ. Уг бүсгүй маань анхны хараасаа үртэй болсон ч гэсэн хаяад явхаар нь гомдоод арх ухаар нэг эрэгтэй найзаасаа уужилт яханд. Тэгээс согтоод өглөөс эрэгтэй нэг оронд ир сэрчиж мэдээж юу босдын ойлгомжтой. Үүндээ гутраад хүүхтэй ахуулчихсан юм байна. Түүний дараахан согтуу байхдаа хамт унтсан нөгөө эртэйгээ өөрчлөж хаагаад дахиад жирэмсэн болсон боловч өнөө цалуун цаанаа амьдралтай хүн болж таарад дахиад л үр хөндүүлчихэж. Түүнээс хойш хотод ирээд сурч байхдаа гачигдгийн эрхэнд бие ясс юм аль та хөрөөдшл өгдөг болчихлээ. Ингээд нэлээд удаан ингэж явсаар суугуула төгсөж ажлын байран дээр ирээд удалгүй удиртлагтайгаа уулзруулаад хэсэг байсныхаа дараа дахиад жирэмсэн болсон боловч нөгөө хүн ахуулгыг шаардсаар ахаад л үр хөндүүлж. Гэтэл удалгүй гэр бүлийн хүнд нь баригдаж бөөн асуудалт ихтснээр ажилласаа халагдаж байнга дарамтанд өртөж яхаа мэдхгүй байх хэцүү үед нь дарах нь гадны нэг орон дагуулж очисноор шууд зүхтэн харлаад тэндээ чамгүй олон жил ажиллан амьдарч байж бас ханж ижилтэйч болоод хадчилтэй. Нилийн удаан гадны оронд амьдарч чамгүй мөнгө хурааж нөхөртөөгөө цугэрж хурмаа хийн хувийн бизнес эрхэлж бүх юм тэгш дүрэн болсон боловч хүүхэд огт тогтохгүй бага сартатай зул усаар байхад л аргатай гэсэн бүхнээс арга гойж яваа нь л энэ гэн. Тэгэд гойж байна. Та дараа онготой буухаар намайг дуудаад нэг уйлцуулаад өгөөч. Би үнэхээр их гойж байна. Би одоо яавал энэ өглөө намжлах вэ гэд уйлах хайлаа ярьлаа. Нэг удаа намайг бөөлөх гэж байхад залхав. Учир байдлаа хэлбэл би одоо очлоо гэж байна. Ингээд агуул онгодоо дуудан бөөлөн тухлуулаад бүс хөг золгууллаа. Харин онгод маань сайнч муу ч үг хэлсэнгүй. Үрийн заяа гомдох гэж би. Хүсэн хүсэн ирж байхад хөнөөгд байхаар гомдсон тэргэвээ. Өнөө бүсгүй арга чарга асуувал юу ч сариулаад миний зорьсон үлийг дүүргээд мартчихлоо. Бүсгүйч мөн уйсаар надаас тусламж гуйсаар. Тэгээд би ч шулуухан хэллээ. За миний дуу, ихэнх сав гэдэг бол энэ орчлонгийн хамгийн ариун байлгуулалттай зүйлийн нэг шүү. Учир нь танаа үр удмыг үрд цааш нь үргэлжлүүлэн тээх ариун сав юм шүү дээ. Хин дуртайд тачаалаа тайлдаг гэдэг биш. Бас үс хөрөө ч юм уу ямар нэгэн байдлаар арилжиж иддэг төрөөсөө ид биш шүү дээ. Та өөртөө л гомдхоостой. Надад үнэндээ арга алгал хэлээ. Ингээ манахаас тун гонсгор явсан бүсгүй удалгүй над руу залгаж асрамжийн газраас хүү охин хоёр үргэж авснаа тоолох. Бээж баяр үргээд утсаа тасллаа. Шүн унтаж байтал өнөө бүсгүй хөвлийг азархан чон хазаа татаад байх юм. Татаатайгаа зөөлн тарахтаа тун төстэй амтанч тунж сүрхий зуурлаж байх юм. Бээж чадлаараа чоныг нь хөөчгөт хартал нэлийн том тарвг хөвлий рүү хүүсийн нөхөр нь орохтоо долоо долоо гэсээр л алах болог зүудлээ. Өглөө босоод нэлээд бодож сууснаа баг байхад эмээ маань тарга өвчж байхад сахалтын айлын эмгэн ирж эмээгээс давсаг суултай ачтаа таргны давсаг гуйж ирээд долоон давсаг идүүлбэл зүгээр гэж ярьж байсныг санаж өнөө бүсгрүү ярьлаа л да. Тэгээд та таргны долоон давсаг олоод идэж чадах уу гэвэл ядах юмгүй л гэж байна. Маргааш нь дөнгөд хөлт орж буй хоёрхан сарын зүрүүтээ хөөхөн хоёр хөөг тагуулсаар долоон хүлдөөс нь тарга манад аваад хүрээд ирлээ. Тэгэхээр нь гисгэж байгаа задлаад давсагнуудыг нь авч өгөөд өдөрт нэгийг нь усаар даруулж өгөх зөвлөө. Мөн долоон тарвныхаа бүх шагааг нь сүултээр хэлхэж бүслэхийнээс нь зүгөөд хөчлөө л дөө. Түүнээс хойш жирэмсэн болж эсэн минь дамаржиж нэг охин төрүүлсэн боловч даавны синдром гэдэг өвчтөй хөөхөд төрсэн юм байна. Гэхдээ өөрөө сүнсэн юм болохоор маш их тайрлан өдгөө инх тунх сайхан амьдарч хүүхдүүд нь божигнан аз жаргалтай байдгийн гинлээ. Надад маш их баярлан Прус гэдэг машин авч өгөх гэхээр нь элдгээр татгалснаар дансанд маань онгодын ундаалаг хийгэж гуйгаад ахаар нь дансаа өгтөл мөнгө хийсэн байсан. Тэр мөнгөнч банкны мөн ихэдэж буй надад маш хөтөл дусд юм болсон доо. Үгээр яг юу хэлэх гээд байна гэвэл хүн төрүүл хүнс нэмнэ гэж ярьдаг. Түүн л үгөө альваа үрээ хөвлөд нь бүх хөнөөж байгаарэ хэзэж ирэхгүй гомддаг юм шүү. Мөн өөрийн үрөөд маа цэвэр ариун байгаасаа гэж хүсэж байвал ирч бай, эмч бай, үржлийн нандыг хэрэгтнэ ариун байлгаарэ. Дур тачаалаасаа болж удам тастаж үргүй мөргүй болох вэ гэж анхааруулан энхүү бичвэрээ өндөрлөв. Өөрийн түүхээ босдож сургамж болоо гэд бичгийг өсвөрсөн бүсгүй танд эрүүлэн хаз чаргал энэ хорогийн хамгийн сайн сайхныг хүсэн өрөөр. Мөн ушагч та үүнийг уншаад төрсэн сэтгэлээ комент хэсэгт бичээрэй. Та биднийг мөнх тэнгэр мөнхөд ивэх болтох вэ? Шөөг, шөөг, шөөг гэсэн байна.
Юу нь бол дээр бас нэг иймэрхүү түүх сонсчихсан санагдаад байна тий. Бас үр хөөхтгөө болсон байсан чинь хөөхтэй холцсон байгаадс шүү дээ тий.
Тий энэ дээр одоо тэгээд үрийн заяа гомдно гэж нэг юм актрын байна л та.
За дараачих нэг чи юу очий? Дараа талаа нэг уншиж гээ. Сонсогчтой хаа сагмаал бас нэлээ явцсан шүү дээ тий.
За тий. За эфирийн шууд утас 77 78 83 77 77 88 30 дугааруудыг таны өмнө нээлээ. Манай сонсогч толбогдоод өөр тохиолдсон түүхүүдээс хуваалцаарай. Эфирийн шууд утасны толбогдох та радиого онтраагаад спикер чихвч онтраагаад толбогдоорой. За бүх сонсогч та өчиг мэндийг хүргэе.
Сонсогч манаас нэг юм бичсэн байсан. Би өнөөдөр зочин ирэх гээд их цэвэрлэгээ хийсэн. Тэгээд баахан харт хортой хог гаргаж хайсан чинь хүмүүс надтай адилхан оо амар цаг сонсдог бол баахан цогцос гаргаж хайж яана та гэж бодно гэж удаа нөхөртөө хэлсэн чинь чи бүр донтцсон байна штэ гэж хэлсэн гинэ.
Гэтэл нэг том харууд гахарлыг тийм боддог болсон байх
тийм байх.
За дараа ихний сонсогч байна.
Байна.
Аа
сайн байна уу минь?
Арын үндэ аа шууд очинд талбагдсан байна.
Оо тийм байна.
За. Загасан дарын үндэрэг. Сэний түүхэн төсөл хийж сонслоо.
Сонсогчоо спикер яриад байна уу?
Сэний түүхэн төсөл хийж сонслоо.
Заа за гараа сонсогчоо.
Тэгээд ер нь энэ залгуудад бас нэг сургамж болоод үг хэлцсэн юм бидээ үгүйч болоод
яа. Өөр тохиолдсон түүхэн хэлхэн шүү сонсогчоо.
Би яг надад тохиолдсон л доо. Бас яг юм нэг залгууд ирээд тэгээд бас нэг онгод тэмдэгтээ уулцсан.
За тэр төөр удгуун бахна.
Тийм. Би онгод ингэж дуулаад би төшин юм байгаа.
А төшин. А за.
Тийм. Тэгээ онгод ингэж дуулаад яж надад нэг харамсалтай санагдсан юм. Бас нэг өөр хүүхдээ 2 сар бас амьдрахын чулуу 3 удаа өөр хөндүүлээд. Тэгээ өөр хүүхэд болсон гэж. Тэгээ тэндээс би нөгөө нэг өвгдээ үгийг бас залаас машинаа хилмэр юм байна да. Өөр хүүхэд заяахад дата 5 тенгэр гэж байдаг. Ямар нэгэн буруу бодход бол дата 5 тенгэр гомдчихээд учраас бас өөр хүүхэд хинчдэг. А те хамгийн гол нөгөө нэг хүүхэд болоод одоо зариг тасаад бууцсан хүүхдийг хөндөхөр тэр мөн дахиж хийсэж эргэж одоо төрөхгүйгээр тэр дээр тэнгэрт ойлоод байждаг гэж сонсоод. Тэгээд чирэнд одоо маш их харамсаж байсан. Тэр одоо нэгсэн хүмүүс заяанда буухдаа зариг тасаарсан. Тэр хүүхэд эргээд ямар нэгэн асуудал болоход нөө буухгүйгээр гомдоод тэгээд ирэх хэдэж хүн болдгоо хэцүү байдаг. А зур зарим баттай тохиолдолд ихэр болж буух заяа байдаг. Тэргээ сонсч яс учраас энэ хүүхэд залуучууд байг мацсан хэлмээр юм байна. Бас уу юудны сүнс буужахад нөгөө тийг юм гата хийчдэг. Мөнхөд гомдож явдаг. Ийм үүлийн үртэй болд юм гэж шүү. Тэгээд бас нэг хэлий гэж бодож яс ашиг танахаар юм сэтг орж ирээд.
Баярлаа. За тэгвэл сонсогчд маань анхаарах хэвээр зүйл нь заавал өөр тохиолдсон дотоо түүхүүд те бусдаас сонссон. А тэрнээс биш өмнөх түүхтэй холбоотой одоо сануулгах ч юм уу те тиймэрхүү зүйлсүүдийг бол хүлээж авах боломжгүй гэдэг дахиад сануулж.
За дараагийн сонсогч байна уу?
Байна
уу? Чим төргий?
А тэгэхээр яа төрөний сонсдог юу вэ гэдэг та яалаа. Чим бодогдвол те.
За өөрхийн төгөх болцоо та.
А тэгээ. Би нэг юм Юу асмаа нэг хөдөлгөөн туурч явж байгаад оо нэг баруун чинь хартаас нэг тэмүүн онсон хүн миний нэрээр дотод олдгоо бүр.
За.
Оо шинэ наасэр л та би болохоор одоо сарын бараа юм одоо хангаад болон тэмүүдөө байх асуудэ гэж бодлоо. Тэгэл явж байгаа хүүхдээс оноо хата айгаад тэгээд унтаад өгөхгүй юу. Тэгээд буцаад өглөө нь болсон. Эртөөл миний мөрөн дээр ингээд юм дартаад болдгоо нэг бол ард суугаал ингээл тэгээд би адгүй байдлаар тэмүү тэр оройн тэр нэг хүүхд ингээд хээр ингээд үргэд хөт хээр хайдтгийм байж тээ.
А тий. Гэс хүүхд.
Тий, тэгээд бид тохойд нэг 20 мортал эсэ 20 цорог мана 17 танаатай байсан юм. Тэгээд ноо нэг цагаан бахар нь очиод зүгүүдэд очиод нөгөө тийг очихгүй юу. Тэгээд чихэр өгөр харна уу чихэр өгөн авч идэг. Тэгээд идчихэд дараа нь дахиад нэг цагаан бахар нь сонирхоод нөгөө тийм юу амлаа уул нь аваад идчихсэн гэсэн бодолтой байв. Тэгэл бодлоо да. Тэгсэн дотор нь харин ялах хөвгт үздэг. Тэгээд тэр ялах хөвгт намайг 3 жил дагсан бохгүй юу? Багтаа байга та намайг авал та аваа намайг ягаад хээр хаяад байгаа юм бэ гэд. Тэгээд 3 дахь жилдээ би шинжтэйгээ танилцаад.
За.
Тэгээд хамгийн сүүлд ингээд надтай ингээд тэр их тахтай аваа баярлаа гэчихэд яа гэсэн бохоо. Тэгээд яг их нэрдээ танилцаад тэр танилцаад одоо бүхтээ болсон нь тараад дараа жил нөгөө нэг хүү багт төрж ирсэн. Тийм байна айгуу санаа.
Тийм байна. За баярлалаа танд.
Баярлалаа.
Арга сайхан болсон
байлаа.
Ааш.
За. Иргэд төрсөн бохоно шүү дээ.
Тийм байна тийм.
Үүрхээ. За амтралч танилцуулаад үргэлжлүүлье. Медопил эмнэлэг Түркийн тэргүүлэх их сургуулийн цогцлбор эмнэлэг байгаа. За медопил эмнэлэг нь Турк улсын Истанбул хотод байрладаг хамгийн том хүчин чадалтай их сургуулийн цогцлбор эмнэлэг гэж авдаг. GCI олон улсын эрүүл мэндийн магадлал итгэмжлэгдсэн Түркийн эрүүл мэндийн сайдын эмнэлэг юм билээ.
За Монгол дахь төлөөлөгчийн газар Медпол эмнэлгийн Монгол дахь төлөөлөгчийн газар нь Улаанбаатар их дэлгүүрийн баруун талд төв зам дагуу байрладаг. Зөвхөн голомт бизнес төвийн эсрэг тал гэсэн үг. За тэгээд зочид ирэх юм бол ингээд гадах бас зогсоолыг ашиглах боломжтой байт юм лээ. За тэгэдний төлөөлөгчийн газар Монгол дэмжлэгдэх боломжгүй өвчтө оншин тодорхойгүй за эсвэл гадаадад дэмжлүүлэхийг хүсэж байгаа хүмүүсийн хувьд хамгийн тохиромжтой сонголт гэж хэлдэг. За яа тэгэхээр үн төлбөргүй тээврийн үйлчлэгийг үзүүлдэг давуу талтай. Стамбулын онгоцны будлаас тосох эмнэлэг болон одоо байрлах газар төргөх буцах үйлчлэг үдэх үйлчлэг бол үзүүлдэг. За тэгээ байрлах газар бас байна. Зочид буудлыг захиалах, түрээслэх, байр олоход дэмжлэг үзүүлнэ. Замун онгоцны билет, визний үйлчлэгээ буюу одоо Turkish Airlines-тай хамтран ажиллаж байгаа юм билээ. Тэгэхээр удахгүй нислэгийн хөнгөлтэй билет захиалах боломжтой болно. Тэгэхээр 30 хоногоос дээш хугацаагаар эмчилгээ хийлгэж байгаа бол за эмнэлгээс нь урилга гаргаад визийг нь 2-оос 3 хоногт гаргах боломжтой.
За энэ эмнэлэг бол хамгийн шилдэг, хамгийн сүүл үе өндөр наривчлалтад тоног төхрөмжөөр оншлохоо хийдэг. За бүх төрлийн эмчилгээ, эмчилгээ мэрэгсэн эмч нар байдаг бахны. Хавдар судлал, мэдрэл, зүрх улсуудаас нөхөн сэргийг эмчилгээ зэрэг өргөн хүрээний ийж бүрэн эмчилгээг санал болгодог Америкийн нэгдсэн улс Европт хүрэхэд мэрэгссэн олон жилийн туршлагатай нэр хүндтэй салбартаа тэргүүлдэг эмчнэр таны онцлог тулгуурлан хамгийн үр дүнтэй шалгарсан эмчилгээг үзүүлнэ. Онцлогоо эмчилгээ зөвлөгөө өгнө гэдэг. Монгол дахь төлөөлөгчийн газар шинжилгээний материалаа даваа өгнө. За ангиснэр мэрэгжлийн эмчнэр таны онцлогийг хянаж үзээд шаардлагатай нэмэлт шинжилгээ эмчилгээний арга зам зардлын мэдээлэл болон эмчилгээний зарцуулагдах хугацааны талаар мэдээлэл хурдан хугацаанд өгнө. Мэрэгжлийн орчуулгын үйлчилгээ байдаг буюу эмнэлэг таны бүх үе шатанд монгол орчуулгатай шуурхаа үйлчилгээ төх юм билээ. Онлайн зөвлөгөө хяналт буюу эмчилгээнд хамрагдсны дараа шаардлагатай хяналтын төлөөлөгчийн газраа дамжуулан материалаа илгээж эмчийн зөвлөгөө авдаг байна.
Холбогдох утасны дугаар 9999196-9552-3221 гэсэн дугаарлал албагдараа сошиал хаяг нь Medpol SGMN гэж хахаар гарч ирнэ.
За баярлалаа хамтраж ирсэн Medpol эмнэлэг төркийн тэргүүлэх их сургуулийн цогцлбор эмнэлэг байлаа.
Баярлалаа.
За хурцлалын дараагийн асуултчийг авъя. Ану
Бен, Арамент.
За, түүхэн болцоо.
Би нэг ойлтын байхтай над тохиолдсон юм хуулмар санагдаад.
За.
Би нэг байгальчны сургуульд сурдаг гэсэн баггүй. Тэгээд бид нэг ойлтын нөгөө ойтой ангираа дэлхийн усны өдөр гэж нэг талбай дээр цуглаал өдөрлөг болтой гэсэн. Тэгээд тэр өдөр ангираа цуглаад нөгөө өдөрлөгтөө оролцож байгаа дараа нь я хаан гэрэн шоудахгүй ангиараа бичээд ойлцоо болохоор тэгээ бүгдээрээ очиад шоуд дуусаад ангийнхаа охныг очиж хандхаар болоод тэг манай ойтой анги охиныхын зүүн айлд байсан. Одоо зүүн айлын нөгөө нэг
за газар орны байрлал дэлгэрэнгүй байлгүй шүүс өсөгчөө.
А за тэгээд тийш очиж хандхаар болоод тэг бид нар тэгэхээр нөгөө нэг дан охтуудаараа одоо нөгөө ангийнхаа охтод очиж хандж байгаа байхгүй. Би ер нь жоохон ингээд одоо нөгөө гист ч юм уу айлт ингээд нэг олоо анги унтахаар цахт нь унтахаар нэг жоохон айгаад бид тийм одоо айгаад идэх байхгүй юу. Тэгээ гурлаа амтчихсан болохоор нөгөө хоёр охиныхоо голд ороод тийм манай ангиний хүүхдээ хойрхон байдаг болохоор бид тэд ирж гал түлж хөтөөд үүсчих яах вэ нөгөө бид тэдийг шүн даарна гэж бодоод шуурхан уфта нөгөө дээр үт нөгөө нүүрсний шуудатай зардаг учраас тийм шуудатай нүүрсний талын амьтад фишингийн онгойлгоод тэр чинь хийчээд тэгээд яадагс нэг гэр нь бүр амар халуун тэг гартаа халуун онгохоо орхиж байгаа гэдэг нөгөө манай ингээ халуун онгохоо орхиход унтаад тэг яад үзэж байгаахгүй тэгээд би шүн ингээ шивчжээсэн чинь хүн ингээ нэг хажаад шивчжээд босоор нэг юм нэг сэрүү татал юм нэг мэдрэмж төрдөгчтэй заасан хүн болчлоодаг мэдрэмж түр ингээ харсан ч гэрэл хасаасан манай ингээ охин босоо суусан баггүй.
За.
Тэгэхээр би нөгөө яг голд нь хөвчихсэн чи тийм би яасан юм нэ дөөрөө гэл босоо латсан чи гэрн гэрвэнд харахгүй болсон.
Аа.
Юу л нэг зүйтэй гэнэ яагаад байна ч тэг. Тэг нүг нэг юм ардэсгийн нөгөө гэрэл хэдэжтэй. Аа одоо нөгөө асфальттай болохоор ингээ гэрэл нэг аягүй гэрэлтэй харагдсан.
Тэг
тийм нэг ардэсгийн нэг гэрэл хасан гэсэн. Тэгэл босоо л ирсэн чи миний нүүр нь уур гац. Ийм одоо юу гэмдээ одоо нэг казак үндэсний хөлтэй нэг юмштэй юм ингээ урагшаа хааш ингээ хөлөө ингээ нухраад чинь би бүр тэрийг бол аюу татарсан. Ингээ бүр юм үдтэй юм алгаалгатай юм тор мартаа ингээ юм цацгатай хөлтэй байдаг шүү дээ. Тийм юмштэй яг ингээ зүр нэг удаа ингээ турлаад тийм урагшаа хааша хөдлөөд ингээ нүднийх нь нөгөө харна байхгүй тийм ингээ урагшаа хааша хөдлөөд амандаа нэг юм буснаад яриад байгаа байхгүй би юу яриад байгааг нь ойлгоогүй. Тэгэл чинь 2 бай 2 3 одоо секундтэй хооронд ч аюул хурдан болоод өнгөрч байгаа байхгүй. Тэг би айгаар тушаахан бацаал хашаа хөвтөн чи яг манай нөгөө миний хойд талд очижсэн манай 2 нь хойлоо босоогүй гэр нь хав харах байгаа байхгүй. Тэгэл би яана гэл нөгөө амар чичсэн бичрэл хандраад тэг нөгөө найзгаа дуусан чи сэрдгүй миний хажууд бичсэн 2 тэгээ бидс чинь ингээл нөгөө төчнөө яг ингээл хүлт байгаа юм шиг одоо ингээл хүлт ингээл суугаад байгаа юм шиг мэдрэмж надад төрөөд байгаа байхгүй. Тэгээс хүлтээ ингээл нөгөө хүн юунаас ингээл хүндлэн ингээл хажуугаар яваал яг толгой дээр ирээд суучлаа гэдэг юм мэдрэгдээд. Тэгээ би ер нь ингээл нөгөө халууд биш нэг ном ингээл юуар хүнслөө нүрээ бүтээсэн байгаа штеп. Тэр ч гэсэн бүтээсэн нэг би нөгөө халууцаар ер нь аюу амир юм улаад гэх төрлийн хүн байхгүй гэсэн чинь ерөөсөө тийж улааж муулаа. Тэ нөө юу маань нөгөө охин маань арай гэж нэг охин сэрээ тийм тийлээ хасаад өгч. Тэр үуч гэрэл хасаа яасан бэ гэсэн мэд царай харснаа бүр би өөрөө хохоо татсан юм. Тэгвэл юу гэж яач аа гэдэг чинь би ингэж ийм харлаа гэд. Тэгээ аазуулч нөгөө гэрээ ээ охин нам унт зэрүүсэд хийхгүй. Тэг би ингээ ийм хатлаа унтаж чаддгүй ингээ. Сүү гэх юм шүүгээд би бүдүүлээгээ. Тэгээд нөгөө бодоод исэн чинь ангийнхаа охины доороо би нөгөө нэг клиент зүтгэсэн байхгүй. Тэг ангийнхаа охины доор орчоод толинд нь ингээ харахсан чинь тэнийх нөгөө юу айцсан. Нөгөө гоо сайхны юу нэвтэрсэн, нөгөө ширээ нэвтэрсэн. Тэг газар нэг юм уруу юм нэг одоо дээр үе нэг юм хавцтай төрлөд ихтэй хөдөөний айл малууд бийж байсан да. Тийм тойрол өссөн байхгүй юу? Тэгээ би нэг юм бодог юм чинь бүр дээр үеийн төрлөд ямар ч юм гэж бодоод өнгөрсөн байхгүй. Тэгэл тэрэнд харж байгаа л юм заавал тэгэл бичээд унтж байгаа. Тэгээд тиймтэй таарад тэгээ хаваа арайш нэг мөглөө олгоод тэгээ нөгөө айлх охин гэж хэлсэн гоос айлхч юм болов уу гэж таа. Тэгээ гэрлүүгээ харьлаад энэ ойтон гэсэн болохоор митиг амьдртай тэгээл нөгөө хэлэхгүй гадуур хандлаа мандлаа гэж загнуулаад тэгээд загнуулаад байгаа болохоор нөгөө тийм харсан марсан гэдэг юм өөдөө хэлж чадлаа. Тэгээ шүн юм чинь дахиад яг ингэ намайг шүн ингэж унтах гал ингэ хөтөнгөө яг хажууд би нэг зүйлээд байгаагаарч мэдгүй сэрүүн байгаагаарч мэдгүй нэг эмгтэн хүн хажууд ирж ингэ хөлөө нуглал намайг хараад суугаад байнгээд. Тэгээ сүултээ нэг хоёр хоног үрийг сүултээ бүр тэгсэн байгаад имээдээ хэлээд ингээд явж байгаа юм харсан. Одоо тэрнээс хойш намайг нэг юм ингээд дагаад таам уу яагаад таам мэдгүй ингээд унтахаар ингээд юм харагдаад өрөсөв унтаж чадахгүй юм аа. Тэг юм аа мал хамд үзүүлээд. Тэгээ нөө манай имээ намайг ингээд айхаар хөр ингээд хураалцдаг гэсэн байхгүй юм. Вэзэн нэг чигдэг штэ хэрэгшээд хураалцсан гэсэн. Юу нэг тэгэл гайгүй болсон юм шиг санагдал. Хэл хатаал хичээл очилтай яваад төгсөн чинь манай имейл амд үзүүлсэн чинь одоо тэр яг миний хатан газар чинь дүү хойд зүгт байсан болохгүй яг тэр айлна. Дүү хойд зүгт ингээд амьдсын ахын дагаа явж исэн байна. Тэгээд ер нь бол тийж дагаж явж байгаа юм ингээд хүний одоо юм руу орохоор ингээд шууд араас нь дагаад орч чаддгүй. Тэг ингээд тэнгуү танаа хөтлөөр ингээд хаалга онгохоо орохоо гэж хэлсэн байгаа болохоор гадаан хүлээд суужгаад ингээд таалуун онгохоосон болохоор дөрөө давсан байна гэж ахгүй гацчихсан тийм. Би бол мэдээ чи тэр хоёр бүгд нэрийн яриаг штэ. Тэгэл нэг сатал маягийн хэлгээл нам омшул мшул тэгэл гайгүй болчихсон. Тэгэл дахиж тэгдүүд нь хурчихээгүй.
Ай ай ай. Бас л актрин болж таа. Мөргөлөл үлдээд байгаа юм уу да тий.
Үгүй мэдгүй нэг юм юм ингээд уушаал тарин барин ч юм мэдгүй тэгэл яцсах нэг бүтнийх нь харан байхгүй дан цагаан нар гэсэн мэтлээ ингээд тэр харанхууд мөртлөнг амар тод ингээд царай зүс тэр нөгөө нэг хувцсан нэг бүх юм нь бүр амар тод харагдсан.
Тэг юм
байна. Яг тэр та чимтэй тарах хүлтэй.
За баярлалаа тань.
Холбогдсон баярлалаа.
За баярлалаа.
Өчиг сайхан өнгөрүүлээрэ.
Асуу юу вэ? Чүтэн ачуу тийм байгаад үл тоо хин ч ааш штэ.
Угүй айхаас яхав тий. Тэнд тийм хувцтай хүн байхгүй тий. Нэг хүн байхгүй. Тэгээ цагаан нэрээр эргэлтчээ. Тэгээ тэнд дагаа явцсан юм л та.
Тийм байл л та.
Шүн нэрээр гарал тахсан юм шиг. За баярлалаа өнөөдөр холбогдож төөхө хаваалцсан хамттай байсан бүх сонсогчдоо. Энэ төрөгийн нэвтрүүлгийн өндөрлөлийн студид хөтлөгч Ханцаа Амийн найруулагчаар Бархуугийн Чинбатнаар ажиллалаа. Нэвтрүүлгийн хамтраалагчаар Хит Хөлрөл Таг Унраар тогцорлоо. Дэрэк Лорхос зарагч Мөн Митобил имлэг. Төркийн тэргүүлэх сургуулийн цогцлбор имлэг байлаа. Уруулжлуулан томчуудын шууд нэвтрүүлэг бол хаан сонсорой. Түр баяртай. Хурай 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 ширэг ширэг бүвэ бүвэ.
Амар цаг нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлэхээ ажлын өдөр бүр 21 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсоорой.